Iš pranašo Jeremijo knygos. Ateina štai dienos, tai viešpatie žodis, kada su Izraelio namais ir su Judo namais aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, kada aš paėmiau juos už rankos, kad išvežčiau juos iš Egipto žemės. Jiegi sulaužė manąją sandorą, tuo tarpu aš buvau jų valdovas, tai viešpatie žodis. Bet štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais, toms dienoms praėjus, tai viešpatie žodis. Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, jiems įrašysiu į širdį, aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nebemokys daugiau vienas kito, brolis brolio, ir nebesakys, pažinkite viešpatį, bet visi, maži ir dideli, pažins mane patys, tai viešpatės žodis, nes aš dovanosiu jiems kaltę ir daugiau netminsiu jų nuodėmes. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, sutverk širdį man tyrą, o Dieve, pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas,
iš laiško žydams. Broliai, Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė. Kas nori man tarnauti, tegu seka manim, sako Viešpats, kur aš eisiu, ten bus ir mano tarnas.
Su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusi iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui. Paskui jie buvo Andriejus ir Pilypas atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: atėjo valanda, kad būtų pašlovinta žmogaus sūnus. Iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka manim. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos. Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus pasigirdo balsas. Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti minę, tai išgirdusi, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie žmonės tvirtino, angelas jam kalbėjo. O Jėzus atsakė: ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti. Girdėjome Viešpatie žodį. Artėjant didžiajai savaitei, jie liturgijoje pradedama švęsti verbų sekmadienį, bažnyčia kviečia atidžiau pažvelgti į žodžius šiandien ištartus Evangelijoje. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, duos gausių vaisių. Šiais pavyzdžio iš žemdirbių gyvenimo žodžiais Evangelija pasakoja apie Jėzaus kančią ir prisikėlimą, kurį kasmet krikščioniai švenčia per Velykas. Visų pirma, sužadina dėmesį pavyzdys. Evangelijoje panašių palyginimų ir pasakojimų paimtų žemdirbystės gyvenimo ne vienas. Gal dėl to, kad savo laiku žemdirbystė buvo daugeliu žmonių pagrindiniu užsiėmimu dėl pragyvenimo. Todėl ir tie pasakojimai buvo gerai suprantami. Tuo labiau, kad Evangelijos mokymas anuomet buvo naujas, negirdėtas. Tada tapatinti jį su jau žinoma realybė buvo išmintinga. Panašiai kaip žinomas fizikas Hawkinsas, miręs praeitą savaitę, rašė populiarias knygas apie visatą, jos sudėtingą sandarą, net vaikams suprantama kalba. Ir Evangelija panašiai. Kalba tapatinasi su sėja, laukais, pjūtime, grūdais ir ne tik. Tai, ką žmogus anuomet gerai pažino, vertino ir brangino, kad visiems ir suvokiamai perteiktų žinę. Tačiau Evangelija nesustoja ties žemdirbystė, kaip šį kartą, kalbėdama apie Jėzaus kančią ir išaukštinimą. Tada ką nori papasakoti grūdo pavyzdžių, kurio paskirtį ir šiandien daugiau mažiau visi žinome. Pasirodo, šis pavyzdys geriausiai gali padeda perteikti mokymą, kuris atskleidžia Evangelijos autoriaus Jėzaus asmens istoriją, jo misijos, o vėliau ir jo sekėjų gyvenimo prasme. Visų pirma, grūdas tapatinamas su Jėzaus asmeniu ir sakoma, kad jis krito į žemę arba kentėjo ir mirė, kaip liudėja Evangelija. Pavyzdžiui, Lietuvoje vėlų rudenį pasėtas grūdas, kad ir sudygsta, bet po to apmiršta, nes žiema, šaltis jį sukausto. Tačiau ankstyvą pavasarį sužaliuoja ir vėliau subrandina duoda vaisių. Ši paralelė, pavyzdys Evangelijoje, kalbėdamas apie Jėzaus asmenį, byloja apie jo prisikėlimą ir tuo pačiu amžiną į gyvenimą, naują tapatybę, kuri sąlygoja ar gali sąlygoti besiklausančius šio liudijimo. Mat Evangelijoje minimi ir vaisiai, kuriuos šis grūdas subrandino. Jais visų pirma esame mes, jo sekėjų bendryje, bažnyčia, išaugusi iš Jėzaus asmens, tarsi grūdo jo mirties ir prisikėlimo, pažadinti ir vedini. Be to, tais vaisiais gali pasinaudoti ir kiti, visi. Nebereikalo tad. Šiandienos Evangelijos ištrauka baigėsi žodžiais. Kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Galiausiai tokia grūdo lemtis. Tam jis beriamas į dirvą, brandinamas ir surenkamas, kad jo vaisiais maitintųsi visi. Tai pamažu. Mažo grūdo istorija mums padeda geriau suprasti ir mūsų pačius, ir mūsų egzistencijos prasme. Nes pasakusi apie kviečio grūdą, Evangelija tęsia, kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nemyli šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Mat kristi į žemę ir apmirti, vadinasi, ne tik atnešti vaisių, bet taip pat išsaugoti gyvenimą. Kita vertus, pastarasis teiginys nuskamba kiek prieštaringai, jau vien dėl to, kad racionaliai svarstant, žmogaus gyvenimas akivaizdu yra ribotas, nesitėse per amžius. Visgi grūdo įvaizdis ir šį prieštaringą teiginį paaiškina, nes kas nutiktų grūdui, jeigu jis nenukristų į žemę, atskridę paukščiai jį sulestų, jis gali sudžiūti, supelyti arba bus panaudotas miltams ir tuo jo gyvenimas baigsis. Tai yra tęsinio, jis neturės. Tuo tarpu pasėtas, jis subrandins vaisių, atgims naujam gyvenimui. Taip šis pasakojimas apie grūdo gyvenimą, tapatinamas su Jėzaus asmeniu, kalba ir apie kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tuo labiau, kad Jėzaus asmeniu gali sekti visi, kaip sako šiandien Evangelija, kas tik nori. Tada kaip? Tikėjimo bendruomenė. Šio sekmadienio Evangelija visų pirma praturtina pasiaukojimu, nes grūdas krito į žemę, apmirė, kad subrandintų vaisių. Arba kas myli tik savo gyvybę, tai yra save, tas ją pražudys, sakoma Evangelijoje. Vėliau, šio liudijimo dvasia, pažadinusi dėmesį klausantis, turėtų, o ir persikelia į mūsų širdis, ir gali, arba sąlygoja elgseną, kaip antai, kurti meilę, tarpusavio paramą, grįstą bendruomenę. Žingsniuojant dar toliau, šis Evangelijos liudijimas gali persikelti ir įtikinčioje asmeninį santykį su šiuo žodžiu, nukreipiantį į pasiaukojusio už mus asmens gyvenimo ir širdies vidų, apmąstant, kodėl jis taip darė ar daro. Pavyzdžiui, maldoje tada nepakaks paminėti tik savo problemas ar apmastyti vien tik savo lūkesčius. Ji natūraliai įsiplės arba išplės mūsų žvilgsnį, kad jis, į kurį aš kreipiuosi, gyvena ne savo, o kaip aš. Ir taip toliau. Sugrįžtant į mūsų kasdienę pasaulio realybę, viena pastebimiausių priešingybių šiam Evangelijos liudijimui būtų egoizmas. Gyvenimas tik savo. Tokį gyvenimą dar galima vadinti išsenkantis, nors jis ir gali būti įvairus, turiningas. Tačiau apribotas išimtinai asmens gimimo ir po to mirtimi pabaiga. Toks gyvenimas dar kartais vadinamas didmiesčių tikrove. Tai anonimiškumas, gyvenimo redukavimas iki vartojimo, žinoma, planavimas dėl išgyvenimo ir neišvengiamai kas? Pabaiga. Arba statistinis ateimas į šį gyvenimą vadinamas gimimu ir statistinė jo pabaiga, kuri vadinasi mirtis. Gie apie ją daugiau kaip ir nėra ką pasakyti, nes viskas baigėsi. Vienas vokiečių autorius pastebi, kad vakarų visuomenėse tikėjimas po mirtinių gyvenimo gana nusilpęs. Geriausiu atveju jis nūdien siektų 40 nuošimčių. Visa šalis, pavyzdžiui, Europoje į vieną sudėjus. Gal ir dėl to, kad gamta arba materialusis intelektas negali atsakyti žmogui į egzistencinius klausimus. Kas yra amžinybės ilgesys ar nemirtingumo troškulys? Nors jie paženklinti gana didelėmis pastangomis šias galimybės kuo ilgiau ištęsti. Tai ir medicina, sveikas gyvenimo būdas ir taip toliau. Anot autoriaus, šie klausimai svarstytini net ir materialistinėse santvarkose. kaip svarstomas, pats paprasčiausias fizinis troškulys. Iš kur jis? Tuo labiau, kad jis ir gali pasufleruoti atsakymo kryptį, nes akivaizdu, kad kažkur yra vanduo, jei trokšta atsigerti. Kaip sako, netgi pati paprasčiausia žmogaus fiziologija. Galiausiai, sugrįžtant prie grūdo istorijos, šis Evangelijos palyginimas, kurį šiandien girdėjome, padrasina keliauti toliau, nežiūrint praradimų. Juk būna dažnai, kai žmogus, kad ir planuoja, stengiasi, turi gyvenimo tikslą, bet kiti jį išnaudoja. Jo vaisiais naudojasi, ypač rinkos, konkurencijos, asocialiuose visuomenėse. Tai pastebima, kai orientuojamasi išimtinai į pelną. Tada grūdo įvaizdis kviečia neprarasti vilties, nes žiemos įšalas, anot Evangelijos, ne viską sunaikina. Svarbu neprarasti kantrybės. Daug lemia ir aplinkybės, kaip tas atšilimas, kurios keičiasi dažniausiai be mūsų valios. Pagaliau kviečio grūdas, arba dar tiksliau, kviečio grūdais, kurie nukrinta į žemę ir miršta, būsime mes patys. Tai yra mūsų kūnai. Neišvengiamai jie vieną dieną sugrįš į žemę. Bet ir tada ne pabaiga. Evangelija užtikrina, kad mūsų laukia pavasaris. Mes prisikelsime šį kartą amžinam gyvenimui, kurio, kaip jau sakyta, trokšta net paprasčiausia mūsų fiziologija, jau nekalbant apie egzistenciją. Antraip, koks tikslas? Apskritai tiek vargintis gyventi. Amen.